salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Yep. Pastinya hari ini adalah Hari Guru. Dan kita ucapkan selamat Hari Guru kepada pendidik di luar sana. Tak kiralah anda ni guru di sekolah ataupun guru di mana saja, di tempat kerja ke apa sahaja, sesiapa sahaja individu yang digelar guru, digelar cikgu kan, ustazah, ustaz dan sebagainya, kita ucapkan selamat Hari Guru.
Kalau kita dulu di sekolah menyambut Hari Guru tu, kita tahu guru ni diibarat sebagai lilin, membakar diri untuk menerangi anak-anak muridnya. Ini adalah satu perumpamaan yang baik sekali untuk kita menggambarkan bagaimana pengorbanan seorang guru itu ialah sanggup berkorban tenaga, berkorban masa, berkorban mungkin segala-galanya untuk memastikan anak muridnya belajar dan juga pandai dan juga berjaya pada masa akan datang. Itulah kita melihat kepada pengorbanan seorang guru ni, besar sebenarnya
pengorbanan mereka. Betul tu. Dan kita sendiri pun ada kenangan-kenangan manis bersama cikgu-cikgu favorite kita kan. Kalau cakap pasal Hari Guru ni, paling saya ingat masa darjah 6 lah. Masa tu saya dekat sekolah.
Nakal tak dulu? Nakal tak dulu sekolah?
Saya baik orangnya. Tanya orang ni pula
saya
kan.
Awal saya baiklah.
Saya pun sama. Saya sekolah di Sekolah Rendah Tungku Besar Tampin. Saya masa tu sekolah darjah 1 sampai darjah 6 di Tampin Negeri 9. Dan saya ingat lagi masa darjah 6 tu, kami sendiri yang plan tau untuk Hari Guru tu. Daripada hadiah untuk diberikan guru. Kita buat bunga telur sendiri ramai-ramai dengan kumpulan pengawas yang lain kan. Jadi saya ingat itu pengalaman paling menarik sekali lah. Pertama kali kami darjah 6 ni sekolah rendah yang paling senior sekali diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk membuat ataupun plan merancang sambutan Hari Guru di sekolah tu.
Sebut mengenai Hari Guru ni, saya teringat lagu Hari Guru tu, tapi dalam satu dua verse sajalah saya ingat. Kami guru Malaysia. Mengimbau nostalgia sebenarnya kalau kita dengar lagu tu.
Goosebumps pun sama ya kan.
Kalau waktu perhimpunan tu, majoritinya memang murid-muridnya akan menyanyi lagu Negaraku dan sebagainya, lagu sekolah dan sebagainya. Tapi pada Hari Guru cukup istimewa, hanya guru saja yang menyanyikan. Nah, itu kita dapat lihatlah momen-momen indah kita di sekolah dulu.
Betul. Kepada mereka yang bergelar guru tu, saya kira anda adalah insan yang bertuah. Saya kira beribu-ribu anak murid tu mengagumi anda. Kalau kita masih kecil-kecil tu, saya kira impian pertama kita nak jadi apa, orang kata dah besar nanti mesti semua orang nak jadi cikgu. Sebab pertama kali tengok idola kita adalah guru. Jadi anda sebagai seorang guru, kita ucapkan selamat menyambut Hari Guru. Apa ni, lakukanlah tugas anda dengan baik sekali, mendidik generasi akan datang.
Betul. Dan ini kita nak lihat juga sebenarnya dengan Hari Guru ini, Menteri Pendidikan sendiri ada menyatakan bahawasanya guru perlu menjadi ikon dalam membentuk kepribadian murid itu sendiri. Dan di mana katanya, kerjaya guru bukan sekadar tertumpu kepada penyampaian ilmu, tetapi ia mendesak para pendidik menjadi ikon penting dalam membentuk kemenjadian murid dengan kepribadian unggul. Dan kata Datuk Razie Chidin, beliau berkata peranan mereka sebagai pemimpin penting dalam usaha melarikan generasi bukan sahaja berilmu pengetahuan, tetapi memiliki nilai sahsiah dan juga berkemaran tinggi yang seterusnya dapat menamur bakti kepada kesejahteraan negara. Dan ia dapat dilaksanakan pertama melalui penjiwaan. Penjiwaan itu sangat penting ya, apabila guru ini mengajar dan sebagainya. Penghayatan, pembudayaan berterusan, elemen nilai murni, kemahiran serta sikap positif yang diterapkan secara semula jadi di sekolah ini antara merupakan ciri-ciri seorang guru yang baik. Yang saya pasti pada ketika ini semua guru ada elemen ataupun ada ciri-ciri ini, sehinggalah Gigi berada di sini, berjaya di sini dan sebagainya.
Dulu sekolah mana?
Saya dulu sekolah di Ipoh, di Pengkalan Pego. Dan saya juga dulu ada ketua pengawas. Jadi saya, setiap kali Hari Guru ni saya akan datang ke depan lah. Saya berucap, selamat Hari Guru semua.
Betul.
Walaupun baca teks, tapi tak ada makna lah sebenarnya. Diberikan
dulu
peluang.
Saya baca sajak. Banyaklah kenangan.
Terus sikit.
Janganlah. Ada saja. Tapi itulah, kalau kita cakap pasal cikgu ni, banyak kenangannya kan. Tapi kami di Awani Pagi ni, kita nak bawakan juga tumpuan-tumpuan berita lain di astroawani.com. Bercakap mengenai sambutan Hari Guru, kita baru saja menyambut Hari Raya. Yep. Tak lama lagi sambutan-sambutan yang lain. Hari ini, Hari Wesak juga kan. Tapi dalam masa yang sama juga, dah ada orang plan untuk sambutan Tahun Baru Cina, Chinese New Year tahun depan. Ada yang mulai mula komplain cakap tiket penerbangan mahal. Tapi ini disangkal oleh Menteri Pengangkutan sendiri, Wee Ka Siong, yang berkata bahawa tiket flight untuk sambutan Tahun Baru China 2023 taklah semahal seperti yang didakwa. Kata Datuk Sri Wee Ka Siong, berdasarkan semakan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAFCOM, kos penerbangan Air Asia membabitkan destinasi tersebut adalah destinasi Ipoh ke Singapura mencecah RM3,283. Ini dakwaan. Tapi katanya tak adalah sampai harga macam tu. Sebenarnya harga sebenarnya adalah RM196 pada 19, 20 dan juga 21 Januari, iaitu 3 hari sebelum Tahun Baru Cina yang akan disambut pada 22 Januari. Manakala bagi penerbangan Singapura ke Ipoh pada tarikh sama, menurutnya adalah RM1,185. Jadi kalau saya kira dakwaan ataupun kalau betullah RM3,283 tu mahalnya kan, nak pergi Singapura je dalam 15 minit je kan.
RM3,000 lebih tu saya kira boleh dapat tiket return pergi Europe pun boleh tu.
Ah, betul.
Apa kata? Orang drive saja.
Itu raya tu.
Tapi apa-apa pun, ini antara dakwaan-dakwaan lah di media sosial. Tapi sekiranya anda nak dapatkan kupasan lanjut, anda bolehlah pergi ke operator-operator dan juga syarikat-syarikat penerbangan itu. Kerana kita tahu di Malaysia ya, banyak syarikat penerbangan yang tawarkan penerbangan ke Singapura dan sebagainya. Antaranya Air Asia, ada Malaysia Airlines, kita ada Firefly, Malindo, dan terbaru katanya ada My Airline ke? Tapi akan beroperasi tidak lama lagi.
Sebab dah lama kita tak terbang, jadi saya dah tak ambil tahu dah yang mana airlines yang terbaru. Tapi apa pun,
ada airline terbaru nanti. Katanya lebih ingin bersaing dengan Air Asia. Kita nantikan bagaimana agaknya penawaran yang akan ditawarkan kepada pengguna-pengguna dan juga
lebih banyak persaingan, lebih banyak kebaikannya kepada pengguna adalah lebih banyak pilihan. Betul. Kepada kita daripada kita tak ada pilihan nanti at the end of the day, macam tu kan. Okey, baik, bercakap mengenai tiket penerbangan, pastinya pengangkutan awam adalah satu perkara ataupun saya kira satu pilihan yang sangat penting pada tiba hari perayaan lah. Sebab selain ada orang tu yang tak nak start dalam traffic jam, pengangkutan-pengangkutan awam inilah yang akan digunakan. Bukan saja penerbangan, rel kereta api, train kan, dan juga bas dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, kita bila cakap pasal perayaan ni, tak lari daripada kes-kes kemalangan. Ya, itu betul. Yang selalu kita bawakan. Ada juga yang mencadangkan bahawa untuk Malaysia kurangkan kadar kemalangan, negara kita perlu lakukan pelaburan besar dalam pengangkutan awam rel. Ini kita sangat-sangat setujulah. Memang daripada dulu lagi pun kalau kita pergi ke negara-negara luar, ini yang kita lihat, negara-negara luar bagaimana setiap pelusuk tempat mereka boleh dicakupi ataupun boleh dicapai dengan pengangkutan awam. Tapi kita 2022 tak lagi macam tu kan. Kalau saya balik ke Melaka tu, apa jelah choice yang saya ada kecuali kalau saya drive ataupun naik bas kan. Tapi itulah yang dikatakan oleh pengerusi Lembaga Pengarah Global Alliance of Road Safety, Profesor Dr. Kulantayan K.C. Mani, yang berkata bahawa Malaysia perlu buat pelaburan besar terutamanya dalam pengangkutan berkonsepkan rail sebagai antara usaha mengurangkan kadar kemalangan dalam negara. Itu yang dilakukan banyak negara maju dan terbukti kadar kemalangan jalan raya di negara tersebut rendah. Tapi kita tak tahu nak salahkan siapalah dengan apa yang berlaku dekat negara kita ni. Pandemik lagi, krisis politik lagi, ia membantut usaha-usaha ni. Sebenarnya usaha-usaha ni sudah lama ada.
Betul.
Tapi itulah sebenarnya.
Itulah, usaha dah ada, cumanya nak diteruskan ataupun tidak. Sebagai contohnya, kita tahu ECRL, kita bakal menerima manfaatnya mungkin dijangka siap tahun 2026. Ya, mungkin akan mengurangkan kesesakanlah pergi ke Batang Timur, pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan dan sebagainya. Walaupun kos yang tinggi, tapi ini merupakan pelaburan jangka masa yang panjang. Bukan saja boleh memanfaatkan penumpang-penumpang boleh menaiki ECRL, tapi rel yang dibuat ataupun yang dibina itu juga sebenarnya boleh pastikan juga dari segi muatan-muatan kontena juga dan dilaporkan. Jadi ia akan memanfaatkan bukan saja jaringan pengangkutan jalan raya, jaringan pengangkutan untuk orang ramai, tapi juga untuk peluang-peluang ekonomi yang lain. Sebagai contohnya untuk dari segi menghantar, penghantaran dan sebagainya. Kalau kita lihat juga HSR pergi ke Singapura, walaupun pada ketika ini kita masih lagi belum memutamatkan ataupun sebelum ini ada berita melaporkan kita telah pun menamatkan HSR, tapi sebenarnya ia satu usaha yang bagus juga. Menghubungkan Kuala Lumpur dan juga Singapura dalam 90 minit. ada melalui beberapa lagi bandar-bandar seperti di Melaka, di Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi ia akan memanfaatkan ataupun akan boleh digunakan sepenuhnya oleh orang ramai untuk menaiki pengangkutan awam. Ini antara inisiatif pengangkutan awam yang dijalankan oleh Malaysia. Kita harapkan supaya ia diperluaskan lagi dan orang ramai mempunyai banyak pilihan sekiranya ingin pergi ke suatu destinasi itu, tidak hanya ada pilihan pengangkutan awam, darat dan sebagainya.
Ya, lebih-lebih lagi kita nak sambungkan Sabah dan Sarawak itu kan, bagaimana plannya tu sebenarnya. Kelantan sudah pasti raya selalu sesak kan, jadi perkara-perkara inilah perlu kita lihat, sebab kita tidak mahu negara jiran kita seperti Indonesia, Thailand lebih ke hadapan dalam pengangkutan awam daripada negara kita Malaysia kan, yang masih lagi ditakut lama. Itu satu isu ya Fizi, berkenaan dengan kemalangan jalan raya, berkenaan dengan tiket mahal. Tapi ini juga satu lagi isu yang membelenggu sosial, saya kira masalah sosial dalam negara kita yang saya kira perlu kita terapkan ataupun kita perlu selitkan pada pagi ini. Ini berkaitan dengan PDRM terima puluhan ribu alamat IP kongsi kandungan lucah kanak-kanak. Ini merupakan satu saya kira update yang sangat memeranjatkan juga. Kerana dan juga sangat penting untuk dihebahkan kepada orang ramai. Ini kerana polis berkata bahawa mereka menerima puluhan ribu alamat protokol internet ataupun IP yang disyaki berkongsi kandungan lucah kanak-kanak di internet daripada pihak berkuasa antarabangsa sejak 6 tahun lepas. Bagaimanapun, akibat kekurangan tenaga kerja, jumlah tangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan jauh lebih kecil daripada itu. Dan Ketua Penolong Bahagian Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 ACP Siti Kamsiah Hassan berkata, sejak 2017 hingga Mac tahun ini, PDRM menerima 93,368 alamat IP yang disyaki terlibat melakukan kegiatan itu daripada sistem perkongsian maklumat yang dianggotai antaranya Polis Antarabangsa Interpol, Biro Siasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat dan National Center for Missing and Exploited Children. Ini merupakan, saya kira, satu berita yang sangat serius yang perlu kita tengok, sebab yang laporkan kepada polis kita ni adalah polis antarabangsa. Dan saya kira kekurangan tenaga kerja ni bukan isu. Perlu ada satu, KDN perlu bagi fokus kepada lebihkan tenaga kerja dalam bidang ini, dalam hal ini, dalam isu ini. Kerana pertamanya, lepas ni kalau kita nak pasang 5G, Hafizi, diorang kalau nak buat negara kita ni sebagai hub untuk download semua kandungan lucah kanak-kanak ni, mereka boleh buat daripada jauh saja, daripada tempat mereka saja. Mereka boleh tukar VPN tu, IP address itu, dan kemudian download saja, tulis saja lokasinya di Malaysia. Bagaimana, sebab kalau kita tak melihat perkara ini dengan lebih serius, nak lakukannya, tindakannya dengan segera, maka negara kita akan menjadi hub tempat mereka-mereka yang nak download semua kandungan-kandungan lucah ni dan dijual ke mata tempat.
Jadi pihak berkuasa perlu tegas ya dalam isu membendung laman-laman lucah dan sebagainya. Kerana kita tahu sebelum ini satu perkara yang mengejutkan juga, di mana Malaysia sebelum ini telah pun mencatatkan berada di tempat pertama di Asia dan juga tempat keempat di dunia yang paling tinggi melayari laman lucah. Ini ketika waktu perintah kawalan pergerakan PKP yang lalu. Dan sebenarnya data ini, sebenarnya statistik sebuah laman web lucah trafik di seluruh dunia melonjak sehingga 11.6% daripada hanya 6.5% daripada 16 hingga 17 Mac 2020 ketika banyak negara melaksanakan lockdown. Dan sebelum ini juga kita dengar ini antara inisiatif daripada kementerian sendirilah, Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia, iaitu pada 30 November 2021 maklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa sejumlah 4,068 laman pornografi telah disekat oleh pihaknya. Kita tahu banyak lagi sebenarnya yang belum disekat, jadi perlu satu pengawasan yang lebih kuat, lebih ketat untuk kita pastikan, kerana kita tahu menonton pornografi ini banyak dia punya mudaratnya. Dan pastinya ia juga boleh berisiko untuk melonjakkan lagi kes-kes jenayah seperti rogol dan sebagainya. Ini perlu dibendung sebenarnya.
Bukan sahaja pornografi itu, tapi pornografi kanak-kanak yang sebenarnya dipandang serius, yang tak boleh dikompromi dengan seluruh dunia. Itu sebenarnya kita kena lihat. Takkan kita sebagai negara nak ketinggalan daripada bersama-sama memperjuangkan atau membanteras perkara ini. Disebabkan itu, setiap kali kita di awani ini sering laungkan mengenai kita perlukan Suruhanjaya Jenayah Cyber. Yang perlu untuk khusus kepada bahagian-bahagian ataupun isu-isu ini, yang mana bagaimana perkara-perkara ini kita boleh bantras, bagaimana perkara ini boleh disiasat dan terus kita hapuskan sedikit demi sedikit dalam negara kita. Kita tak nak dekat sini nantilah berkumpul semua isu-isu sosial yang melibatkan cyber, kan, melibatkan alam maya ini.
Jenayah cyber ni dah jadi macam satu jenayah yang utama sekarang. Ya. Sekarang ni semua orang boleh menjadi mangsa dan sebagainya. Dan kita tahu pemangsa-pemangsa pun banyak, mereka telah pun aktif di media sosial. Apa jua platform yang kita ada, di WhatsApp pun juga mereka ada cubaan untuk menipu dan sebagainya. Jadi perlu ada satu penekanan yang lebih khusus untuk kita membendung mengenai jenayah-jenayah cyber ini. Itu sebersikitlah kita mengenai jenayah cyber. Cumanya kalau sebelum ini kita tahu ada satu debat yang dikatakan debat mungkin sukar untuk menampilkan dua orang figura politik ini dalam satu pentas yang sama, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Kedua mereka juga merupakan bekas Menteri Kewangan. Seorang bekas Menteri Kewangan ketika 1990-an, seorang lagi Menteri Kewangan ketika menjawat juga jawatan Perdana Menteri 2009 hingga 2018. Debat ini ramai yang memerhatikannya, penganalisis politik juga memerhatikannya dan mengatakan masing-masing seimbang, tiada menang, tiada kalah. Cumanya, ini yang kita tak mahu ni, selepas debat itu masih ada lagi rentetan ataupun isu-isu susulan. Orang kata rumah siap, apakah peribahasa itu?
Pahat masih berbunyi.
Kita tak mahu sebenarnya, tapi inilah yang berlaku sebenarnya. Di mana kalau kita lihat kumpulan ataupun tim daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu salah seorangnya juga adalah Fahmi Fazil, menyatakan dia tidak puas hati kerana banyak syarat telah dipun diletakkan oleh pasukan Najib ataupun tim Datuk Seri Najib. Di mana pengarah komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR, Fahmi Fazil, kurang berpuas hati terhadap penganjuran debat perdana antara kedua individu itu dan katanya terdapat banyak kekangan ataupun syarat yang diletakkan bagi menjayakan debat berkenaan, termasuk dari segi format, soalan dan juga lokasi. Dan dakwa Fahmi yang bertanggungjawab menguruskan debat berkenaan, hampir kesemua kekangan itu dibuat oleh pasukan Najib. Dan katanya ada juga yang bertanya kenapa malam itu Datuk Seri Anwar tak bincang pasal 1MDB pun. Sebab ini antara syarat yang telah pun ditetapkan oleh tim Datuk Seri Najib dan ia sudah pun diputuskan awal. Dan kalau kita lihat debat ini sebenarnya, dia kan ada isu. Ada satu isu ataupun dua isu yang boleh kita perdebatkan, boleh kita mungkin bertanyakan dan sebagainya. Kalau nak banyak-banyak isu ni kadang tak cukup masa. Kita ada masa dalam sejam lebih saja. Jadi apa yang ditetapkan itu mengenai isu Sapura dan juga bagaimana Malaysia boleh meneruskan kehadapan ataupun looking forward untuk Malaysia ini. Ini antara isu yang baik juga untuk kita bincangkan. Tapi kalau nak masuk isu 1MDB ini, kena buat satu lagi debat lah. Tak bolehlah kita nak muatkan dalam satu slot yang sama. Betul tak, Cici?
Betul tu. Sebab biasanya debat begitulah, kita ada satu fokus dan isu. Tapi saya kira Fahmi Fazil ni menjawab lontaran-lontaran orang luar, kan, dan juga rakyat yang melihat, yang menonton debat perdana itu, yang berkata kenapa isu ini tak dinaikkan, isu ini tidak disampaikan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena faham masa tu juga ada limitasinya. Dan kita harapkan mungkin selepas ini ada lagi debat-debat yang sihat yang dapat diutarakan. Yang penting kita nak tengok kewibawaan kedua-dua pemimpin, bagaimana sebenarnya menjawab isu-isu rakyat. Ya, banyak sebenarnya isu rakyat seperti yang kita bawakan sebentar tadi yang perlu lagi lebih difokuskan oleh pemimpin-pemimpin politik pada hari ini, dengan pengangkutan awamnya, dengan isu kandungan lucah kanak-kanak dan sebagainya. Banyak sebenarnya daripada kita nak memikirkan hanya satu perkara sahaja ketika ini. Baik, kita nak bawakan sedikit cerita santai inilah, kan, semena dengan hari cuti ni, hari Wesak ni, kan. Ini berkaitan dengan saya kira saya nak bawakan berita ni sebab dah lama sebenarnya kita tak bawakan cerita-cerita sebegini. Tiga beradik sanding serentak. Kan, dulu sebelum pandemik memang banyaklah tiga beradik lah, tujuh pasangan, seratus pasangan. Tapi ini menarik sekali, di Seremban, tiga beradik termasuk pasangan kembar sepakat memilih tarikh sama hari ini untuk melangsungkan persandingan di sebuah dewan semalam. Mereka ialah Intan Sofinas, pasangannya Muhammad Firdaus Mazlan, Nabil Ahmad Fuad, pasangannya Anis Syahira Azmi dan Muhammad Najib Ahmad Fuad bersama Ismawita Isrul. Dan kesemua anak dan menantu kepada Timbalan Ketua Pengarang Perkhidmatan Berita Pertubuhan bernama Berita Nasional Malaysia, Ahmad Fuad Yahya dan juga Cik Rashida Abdul Ghani melangsungkan perkahwinan sejak beberapa bulan lepas, namun hanya berkesempatan untuk mengadakan majlis itu apabila keadaan COVID-19 reda. Oh, jadi ini tundalah hari itu dah nikah. Menarik sekali memberikan satu, saya kira, kenangan manislah kepada keluarga berkenaan.
Kenangan manis dan juga cerita ni sepatutnya menjadi mungkin orang ramai boleh mengikutinya juga, terutamanya mungkin ada adik-beradik yang ada plan nak kahwin. Ya. Satu, boleh jimat duit. Dan juga, yalah, kadang guest ataupun kita punya invitation tu orang yang sama juga. Dalam keadaan pandemik ini, memang saya kira, saya lihat ia boleh menjimatkan dari segi kos, kewangan dan juga masa.
Nanti kita buat tenaga. Kita buat kat awal ni lah. Hafizi, Hakim dan Afizi. Sandai
salah tak. Afizi,
Hey. Okey, baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi berita-berita saya nak bawakan. Saya dah kahwin lah, saja je. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan perkembangan terkini sukan SEA di Hanoi. Semalam berita gembira, malam tadilah berita gembira untuk Malaysia. Kita berjaya merangkul dua lagi emas. Ini melalui nama baru dalam sukan gimnastik, iaitu Rachel Yoh Lee Wen, gimnas artistik wanita negara, menampilkan aksi memukau untuk menghadiahkan Malaysia pingat emas dalam acara yang paling bertingkat, paling asimetrik pada sukan SEA ke-31 semalam. Dan Rachel Yoh Lee Wen ni saya kira nama baru dalam saya kira dunia sukan kita, dan inilah rupa yang kita nanti-nantikan muka baru, wajah baru dan macam mana pencapaian mereka dan pencapaian cemerlang gimnas berusia 23 tahun ini dicatatkan di pusat gimnasium Kuan Ngua, hadir selepas beliau menyumbangkan pingat pertama buat Malaysia dalam sukan gimnastik menerusi gangsa sebelum itu di acara All Around Individu semalam.
Itu satu keputusan ataupun satu news kabar yang menggembirakan kita juga. Dan di mana satu lagi sukan yang turut menghadiahkan pingat buat negara adalah di mana selama ini kita menantikan 20 tahun untuk membutirkan pingat emas sukan SEA menerusi acara golf. Dan pemain lelaki negara Ervin Chang yang merancang untuk beralih ke profesional selepas ini melakukan penamat sempurna dalam sukan SEA Hana apabila mendapat birdie dalam playoff ketiga selepas terikat 7 di bawah par. Dan pemain nombor 2 negara berusia 23 tahun itu juga membuat kemunculan pertama ketika Kuala Lumpur menjadi tuan rumah pada 2017. Membutirkan pingat emas sukan SEA acara golf. Saya pasti selepas ini banyak lagi kita menantikan atlet-atlet yang baru, dan mereka juga selepas ini mungkin boleh dilatih lebih mungkin lebih baik lagi untuk ke acara-acara yang lebih besar seperti Commonwealth, seperti Olimpik dan sebagainya. Kali ini di sukan SEA
tampilkan lebih banyak muka baru. Pastinya kita nak memberi lebih banyak peluang kepada atlet-atlet muda di luar sana. Baik, saya juga nak bawakan satu lagi nama baru dalam saya kira dunia sukan kita. Ini ibu anak empat sumbang pingat perak duathlon di atlet sukan lasak negara Tahira Najmunisa Muhammad Zaid melakar pencapaian cemerlang pada penampilan sulungnya di pentas sukan SEA apabila meraih pingat perak acara duathlon elit wanita di Sunset Bay di Tuan Chau, Bandar Halong pada Ahad digelar wanita besi kerana pelbagai koleksi kejayaan dalam bidang sukan lasak. Tahira Najmunisa, 33 tahun, hanya dipisahkan lebih kurang seminit di belakang pemenang emas dari Filipina, Marin Kim Manggobang. Hanya seminit saja untuk dicapai emas. Tapi itu merupakan satu pencapaian yang sangat baik. Tahniah kepada semua atlet-atlet kita. Tapi kita nak bawakan kedudukan terkini kita. Kalau anda boleh tengok di SEA Games Stadium Astro.com. Yang mana pertama sekali, nombor satu Vietnam. Kita Malaysia di tangga kelima dengan 16 emas, 12 perak, gangsa 30. Dan jumlah pingat yang kita kumpul setakat ini adalah 58 berbanding dengan Indonesia 64. Baik.
Ya, dan juga kita nak bawakan satu laporan juga ya berkaitan dengan ini antara mengenai perusahaan lah, jiwa SME. Kita nak bawakan cerita-cerita mengenai SME, bagaimana kelangsungan mereka, perusahaan mereka ketika ini di mana persaingan hebat pasaran pekerjaan menyebabkan sebahagian anak muda lebih cenderung untuk menceburi bidang perniagaan termasuk menjadi usahawan mikro dalam dunia tanpa sempadan. Dan ketika pandemik COVID-19 ini terus menguncang-ngacirkan ekonomi, peluang dan ruang untuk masuk ke dalam sektor yang diimpikan mereka semakin tipis, Jim.
Dan kita nak melihat semula bagaimana tekad Syazwan Hafiz Mohamad terjun ke dalam bidang perniagaan, dan cerita mengenai Mohamad Syazwan ini mengakhiri Awani Pagi. Dan dengan itu sekian saja, saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Zirah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemuda berusia 32 tahun itu juga sanggup mengetepikan cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah demi memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan mata. Graduan Sarjana Sains Kesihatan Penghususan Optometri UiTM Selangor, Kampus Puncak Alam itu berkata, berbekalkan ilmu dan pengalaman bekerja separuh masa di kedai optometri menyuntik semangatnya untuk menjalankan perniagaan itu sekaligus terus membantu masyarakat terutama kanak-kanak mengatasi masalah rabun jauh atau myopia.
Sepanjang musim pandemik, apa yang kita tahu, student-student, pelajar-pelajar di sekolah semuanya orang kata bergantung kepada gadget lah. Mereka melakukan aktiviti apa, PDPR kan. Jadi sedikit sebanyak orang kata faktor penggunaan gadget untuk aktiviti seharian tu menyebabkan taraf kesihatan mata mereka juga mungkin terjejas. Jadi dengan meneruskan perniagaan di musa pandemik ini, saya rasa ia di samping dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah penglihatan tu, kita kata dia juga secara business kita cakap pasal business juga, dia menyumbang orang kata kepada inilah keuntungan yang memberasakan jugalah.
Anak sulung daripada tiga beradik itu berkata, membina perniagaan ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19 bukanlah perkara yang mudah tanpa usaha dan semangat yang kental. Justeru, sebagai seorang usahawan baru, Syazwan Hafiz terus berusaha keras menyuntik daya kreativiti dan inovasi untuk bersaing dengan pusat optometri yang lain, termasuk menggunakan wadah media sosial untuk menguar-uarkan khidmat dan promosi yang ditawarkan.
Okey, jujur saya kata tanpa bantuan media sosial pada zaman sekarang ni, saya rasa mungkinlah mungkin tidak mampu mencapai orang kata tahap macam yang sekarang kalau kita buat iklan di media sosial. Sebab zaman sekarang memang ramai main Facebook lah, TikTok lah semua kan. Jadi ia adalah medium yang bagus lah kita kata.
Usahawan yang berusia 32 tahun itu berkata melalui platform media sosial itu juga iMolek Optometri mempunyai pelanggan dari seluruh negeri Terengganu. Katanya pelbagai pakej istimewa juga turut ditawarkan kepada pelajar dan golongan kurang berkemampuan dengan harga serendah RM58.